Hristos voskrese! Hristos voskrese! Hristos voskrese!
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Vaskrse, uvaženi slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore, na početku još jednog izdanja emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost, protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Oče Dragane, Hristos Vaskrse, dobrodošli.
Vaistinu Vaskrse.
Za vas, uvaženi slušaoci, još jedan poziv iz studija Radio Svetigore da svoja pitanja i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče Dragane, ja predlažem da večerašnju emisiju počnemo temom nedjelje posvećene mironosicama, a danas smo proslavili Svetog Vladiku Nikolaja Laja Ohridskog i Žičkog, kao što je uobičajeno da ove emisije počinju temom praznika.
Da, ovo je već treća nedelja po Vaskrsu posvećena ženama mironosicama, prvim svjedocima Hristovog Vaskrsenja. Naime, u Crkvi Božjoj Vaskrsenjem Hristovim objavljuje se najveća hrišćanska istina o pobjedi života nad smrću, o pobjedi svjetlosti nad tamom, o pobjedi Hrista nad silama adskim. Tako ta svjetlost vaskrsenja obasijava i vrijeme i prostor i cijelo bogosluženje crkve ispunjeno je tom vaskrsenskom svjetlošću. I radi podsjećanja, crkva poslije praznika Vaskrsenja Hristovoga sve do pedesetnice podsjeća se ključnih događaja koji su vezani za Vaskrsenje Hristovo i za njegov domostroj spasenja u svijetu. Tako tokom svijetle sedmice proslavljamo Vaskrsenje Hristovo, sve službe su obojene tim tonom i tom realnošću ispunjene. Druga nedelja posvećena je svetom apostolu Tomi, treća nedelja mironosicama, četvrta nedelja raslabljenog, zatim nedelja Samarijanke, slijepoga nedelja i pred pedesetnicu nedelja svetih otaca i duhovska nedelja kada i proslavljamo trojični dan i silazak svetog duha na apostole i time se ovaj bogoslužbeni sadržaj upotpunjuje i zaokružuje. Što se tiče današnjeg praznika koji je posvećen ženama mironosicama, on je u Crkvi Božjoj ustanovljen otprilike negdje u 9. vijeku i proslavlja se upravo u trećoj nedelji poslije Vaskrsa. Crkva Božja ovim podsjeća da su da je Vaskrsenje Hristovo bilo istinito i da je posvjedočeno i osvjedočeno u vremenu i prostoru i pred ljudima, a prvo pred njegovim neposrednim učenicima i ljubiteljima, jer žene mironosice, pominju se ovdje Marije Magdalina, zatim Salomije, kći Josipa Obručnika i majka Ivana Bogoslova i Marije mati Jakova Maloga i Josije. Apostol Luka spominje još i Jovanu i navodi se povodom ovoga još i kao svedoke Marta i Marija sestre Lazareve. Tako da spominjući se ovih žena mi otkrivamo da je Vaskrsenje Hristovo bilo očigledno prostim ženama koje su imale čisto srce i veliku ljubav prema Gospodu Isusu Hristu. I sve to nije se završilo na ovim svjedocima, već kroz istoriju crkve broj ovih mironosica je rastao do nesagledivih domena, ali ono što je evidentno u crkvi i što predstavlja istinu crkve, na čelu svih ovih mironosica uzima se Presveta Majka Božja kao miro koje je podarilo svijetu Spasitelja i Boga našega. Ovaj praznik osim toga ukazuje i na to da mi u svojim dušama treba da primimo Hrista Gospoda, Logosa Božijega, a to je moguće samo ukoliko budemo ispunjeni onom revnošću i ljubavlju koju su imale Marija Magdalina, Salomija i Marija, žene koje su prve naišle na otvoren grob i ugledali anđela koji im je objavio da je Hristos vaskrsao. One su tu vijest kasnije prenijeli apostolima. Što se tiče današnjega praznika Svetoga Nikolaja Ohridskoga i Žičkoga, on je ustanovljen 2003. godine. Naime, Sveti Vladika Nikolaj je kanonizovan za svetitelja i u hramu Svetog Save obavljena je svečana kanonizacija na Vračaru 24. maja. I od tada pa do danas mi praznujemo ovaj praznik i proslavljamo Svetoga Vladiku Nikolaja i ištemo njegovo molitveno zastupništvo pred Bogom, jer se on zaista udostojio svetiteljske slave i Boga je proslavio zbog njegovih dijela bogougodnih na zemlji. Gotovo sve što danas znamo o vjeri, ono bitno i osnovno, možemo naći u spisima i dijelima Nikolaja Velimirovića, koji je rođen 1887. godine, a u Gospodu se predstavio 1956. godine. U tom periodu svog zemnog života on je nosio krst Hristov hrabro i kao izuzetan borac i mučenik za vjeru Hristovu i udostojio se brojnih darova. Kao apostol Pavle imao je dar jezika, imao je dar misionarenja, imao je velike darove koje je umnožio ne desetostruko nego stostruko. Bio je dugo vremena, odnosno pred kraj svoga života, u izgnanstvu u Americi i Engleskoj i tamo je uspio da misionari, čak i među inoslavne, vodio je živi dijalog i sa protestantima i rimokatolicima i koliko znam zahvaljujući toj njegovoj misiji dobio je na poklon danas hram koji imaju pravoslavni u New Yorku, velelepni hram i u kome se služi Božja liturgija. Tako da uloga ovoga svetitelja u naše vrijeme je neizmjerna, ne može se iskazati koliko je sveti vladika Nikolaj spasonosno djelovao za naš narod, koliko je on ispunio svojim prosvetiteljskim delom naše najviše predstavnike crkve. Naime, divio mu se sam Justin Popović, novi svetitelj, njegovi znameniti sledbenici i učenici su i naši episkopi, vladike, naš vladika Antilohije, vladika Tanasije, vladike Irine, vladika Artemije i iz mlađeg naraštaja naše vladike Grigorije, Joanikije, Fotije, Porfirije. Gotovo nema ni jednoga episkopa i sveštenika koji nije nadahnut dijelom i ličnošću episkopa Nikolaja. Jedno vrijeme episkop Nikolaj gotovo da nije imao nikakvoga prava na ime i na dijelo u svojoj otačbini. Ko bi pomenuo njegovo ime, rizikovao je da bude kažnjen i proganjan. Tako da se desilo, eto to može da se kaže gotovo i nedavno, 80. godina, da je jedan student teološkog fakulteta robijao zbog toga što se saznalo da čita vladiku Nikolaja. Naročito važna uloga popularizacije dijela vladike Nikolaja pripada vladici Lavrentiju, koji je bio episkop u zapadnoj Evropi godinama poslije Drugog svjetskog rata i trudio se da objavi njegova dijela koja su kasnije došla i na ove prostore i sada su dostupna i Glas crkve je u više izdanja objavljivao njegova dijela i imamo njegova dijela, čini mi se, i na internetu, na sajtovima Rastko Svetosavlje, verujem, i na drugim sajtovima pravoslavlja. Tako da sveti vladika Nikolaj gotovo ispunjava danas sve važnije pore kulturnog i duhovnog života, ne samo u našoj otadžbine, nego i šire, u Grčkoj, Rusiji, Bugarskoj, Rumuniji, jedan univerzalni čovjek. Naročito je značajna njegova knjiga Prolog, u kome je na jedan izuzetan i pitak način izloženo Žitije za svaki dan u kraćoj formi i ono se čita u domovima vernih i ta knjiga je prosto prisutna u gotovo svakoj kući vjernog naroda. Zatim čuvena je njegova studija Religija Njegoševa, koju je napisao dok je boravio u Rusiji. Izuzetna studija, jedna od najboljih studija napisanih o Njegošu, gdje je on na jedan izuzetan način proniknuo u smisao i suštinu Njegoševog spjeva Luča mikrokozma, primjenjujući metode koje nadilaze i sintetišu u sebi sve ranije metode, ali primjenjujući jednu metodu gdje u otkrivanju smisla tumač ide još dalje od pjesnika i ono što pjesnik nije dorekao, ovakav tumač kakav je vladika Nikolaj mogao izvesti slobodu da taj smisao izvede i definiše i formuliše na jedan način koji bi i sam pjesnik pozdravio i zadivio mu se. Tako da je, zahvaljujući vladici Nikolaju, Njegoš otkriven u jednoj dimenziji koja je do njega bila skrivena, a to je da je on ponikao iz bogoslužbenog sadržaja, da nadahnuće koje je Njegoš imao mahom dolazi iz te atmosfere ili toga ambijenta crkvenoga. I ukazao je vladika Nikolaj da Njegoša možemo na pravi način razumijeti, naročito njegov spjev Luča Mikrokozma, isključivo iz konteksta himnologije, bogoslužbenih i crkvenih pjesama, i što svedoči da je Njegoš bio čovjek ukorijenjen u bogosluženju, da je dobio svoje nadahnuće i silu u pisanju od bogoslužbene poezije, tako da je time vladika Nikolaj pokazao da je Njegoš izuzetni duhovnik i dubok teolog i pjesnik, i da je svojim dijelom obogatio riznicu crkve Božje, i da teško da se može protumačiti da je njegov spjev i učemu pobarkao dogmate, kao što je to bilo pokušaja da se pripiše velikome cetinskom pjesniku Petru II. Petroviću Njegošu, mitropolitu crnogorskome. Osim toga, vladika Nikolaj je napisao niz članaka, brojnih dijela, Molitve na jezeru, njegovo izuzetno pjesničko dijelo, a zatim ima pjesme posvećene koje je sakupljao i koje je modifikovao, koje je skupljao narod i modifikovao na svoj vrsto način, koje su našli svoje mjesto i u prologu. A iznad svega, on nam je podario svoje mošti koje mi danas celivamo u Leliću. Narod se skuplja i celiva mošti svetog vladike Nikolaja. To je najviši i krajnji domen njegovog doprinosa naciji, otadžbini, crkvi, i upravo njegove molitve pred Bogom su ono što na neki način nas vodi i uzvodi spasenju i dovodi do onoga što su mironosice osvjedočile onim dolaskom na grob, da vaskrsavamo i da se preobražavamo u Hristu Gospodu našem.
Evo, uvaženi slušaoci, da pređemo i na vaša pitanja. Evo dva pitanja našeg slušaoca sa sjevera. On pita da li vjernici mogu i kada cjelivati ruku svetog Jovana Krstitelja koja se nalazi u Cetinskom manastiru. Pita da li ima neko posebno vrijeme i datum kada se to dopušta ili može svakodnevno. I pita do kad će ruka svetog Jovana Krstitelja još biti u Crnoj Gori i da li će biti omogućeno njeno putovanje kroz Crnu Goru kako bi je narod mogao cjelivati.
Svakog dana u crkvi Cetinskog manastira Rođendanstva Presvete Bogorodice rijeke naroda dolaze da se poklone kivotu svetoga Petra, u kome se nalazi i kivot sa česticom časnog i životvornog krsta gospodnjega i sveta desnica Jovana Krstitelja. Tu pristupaju vjerni narod i prima blagoslov Božji i nosi u srcu svome svetinju i spomena svetinju Cetinskog manastira. Tako da je to opšte poznato da svakoj svetinji je otvorena su vrata, kogod ima bogodoličan pristup i bogodolično ponašanje. A što se tiče litija i pokretanja moštiju, to biva samo u slučaju kada se dobije blagoslov od nadležnog arhijereja i o tome budu obično obaviješteni svi, javnost bude upoznata sa tim, nekako potrebna je za takav čin i neka uzajamna nastojanje i neko uzajamno nastojanje jednog naroda i crkve, tako da ako bude potrebno, vladika će to razmotriti i moguće je to da se dogodi.
Evo drugog pitanja našeg slušaoca. On pita, kada kažemo post, da li isključivo mislimo na unutrašnji post ili treba isto tako da se pridržavamo i spoljašnjeg posta? On misli na post što se tiče spoljašnjeg izgleda, održavanja svakodnevne higijene, pita da li to spada u post.
Pa post je jednako održavanje higijene. Post je u funkciji održavanja higijene. Sad, šta mi podrazumijemo pod higijenom? Misli se na čistoću čitavog čovjekovog bića, čitavog njegovog načina postojanja, da se ispuni tom čistotom, i koja je preduslov za primanje svetinje, za ispunjenje svetinjom. Tako da crkva ne ulazi toliko u to šta sad neko da radi. Prosto mi u crkvi susrećemo se sa jednim sadržajem, sa jednim dometom koji nas nadahnjuje, koji nas pokreće. Zapovijest o postu nije prosto neko mrtvo slovo na papiru. Prosto to je izazov, to je post je primjer. Primjer koji manifestuju određeni muževi crkve Božije, i mi, želeći da budemo slični njima, da budemo čak slični i Gospodu Isusu Hristu koji sam postio, mi ulazimo u taj pokret, u taj podvig, u to raspeće. To je smisao svakog akta u crkvi. Prosto crkva ne može da se definiše kao neki spisak pravila, iako postoje tu pravila, iako se može ispoljiti sadržina i bogatstvo crkve i kroz pravila, ali ta pravila nikada ne mogu iskazati sve ono što u crkvi jeste. No naprotiv, ta pravila samo na neki način nas uzvode onome što crkva ima. Tako i post je izazov, poziv, primjer, zapovijest koju sve što više imamo na umu, više čeznemo za tim, za tom praksom. I makoliko smo i postili, opet je izazov da postimo i sljedeće godine i sljedeće nedelje, jer da je post neko pravilo, to bi moglo da se stavi tačka posle jedne godine, vidjeli bismo šta je to, aha, u redu, dobro, i onda bi prešli u neku drugu sferu duhovnog iskustva. Međutim, mi ispunjavajući se i upoznavajući se sa sadržajem crkve Božje, života njenoga, mi poznajemo kako je neodoljiv Gospod, kako je divan Gospod Bog, i onda sve što više poznajemo taj život i to iskustvo crkve, mi sve više hoćemo i želimo da se ispunimo time, da postanemo učesnici i prisutni u tom životu.
Evo sljedećeg pitanja, slušaoc iz Herceg Novog pita, koje akatiste vjernici mogu da čitaju za vrijeme Petrovskog, a koje za vrijeme Bogorodičinog posta?
Pa mogu da čitaju zavisno kako im nadležni sveštenik da upustvo. Naime, ako redovno idu u crkvu, onda sigurno poznaju svoga sveštenika, i ko je njihov paruh koji im dolazi u kuću na slavu, i imajući u vidu pojedinačno sve, onda sveštenik može da da blagoslov o eventualnom pravilu kućnom, ako neko ima takvu revnost da želi da čita te akatiste, onda dobro je da dobije za to blagoslov svoga paroha.
Slušalaca Cetinja pita, u slučaju da Hristos ponovo siđe na zemlju i obrati narod vjeri, pošto bi ga ponovo raspeli, slušalca interesuje da interesuje me da li bi on umro na krstu ili bi se skinuo sa krste.
Pa mi svojim gresima svaki dan raspinjemo Hrista na neki način. Sad nije crkvi poznato i prihvatljivo takvo domišljanje šta bi bilo kad bi bilo. Prosto Gospod i crkva Božja nekako nisu čovjeka ostavili u nekakvom nedorečenom iskazu, tako da može on da gata hoće li biti ovo ili hoće li ono. Prosto mi imamo predanje, imamo silu Duha Svetoga, pedesetnice, koja nepogrešivo već 2000 godina ispunjava crkvu Božju, i tim duhom, Duhom Svetim, mi se orijentišemo šta je sa Bogom i šta je sa čovjekom i šta je sa svijetom. Tako da u tom kontekstu nema mjesta za ta domišljanja. Van tog konteksta pedesetnice, van tog konteksta crkve, moguće su svakakva domišljanja. Međutim, onaj ko želi da, ko ima poverenje i ko je kršten, ko se utelovio crkvi, tijelu Hristovome, on prosto, njemu nije blisko takvo domišljanje. Ne osporavam pravo nikome da se domišlja, tumači, interpretira, izokreće evanđelske riječi, ali nema nikakvog mjesta u kontekstu crkve Božje za takva domišljanja.
Evo sljedećeg pitanja. Slušalac pita, da li mislite da je ovo današnje vrijeme krize, bolesti, samoubistava i drugih nevolja u svijetu, da li se za ovo vrijeme može reći da se ono zove preteča Antihristov, i da li iko zna vrijeme njegovog dolaska? Slušalac kaže da znamo da će on doći iz zemlje Egipatske, izaći će kao čovjek mira, a bit će rođen u Vavilonu, i citira proroka Isaiju: teško onima što silaze u Egipat po pomoć i nadu u konje polažu, te se uzdaju u mnoga kola i u mnoštvo konjanika, ne gledajući uzdanjem u sveca Izraeljeva i od Jahve savjeta ne tražeći.
A sad, kako je vrijeme? Ako pogledate vrijeme i prirodu i prostor, sve je to čudljivo. Na primjer, vidite vi jedan dan kiša, jedan sunce, jedan oblak, malo malo grad, pa snijeg, pa vjetrovi. Tako da je uvijek to bilo, i među ljudima koji su na nivou prirode, puke prirode, evidentna je ta čudljivost, ta slučajnost, ta neizvjesnost. Međutim, ono što mi ovih dana proslavljamo, ovih nedelja, u ovom periodu između Vaskrsa i pedesetnice, to je taj smisao koji je nadišao tu čudljivost, tu samovolju, tu divljinu, tu smrt. I kada se mi uzdignemo srcem i dušom i umom i svim bićem prema carstvu nebeskom, prema pedesetnici, prema svetoj trojici, kada se srca svoja i sav život svoj Hristu Bogu predamo, onda na neki način mi bivamo slobodni i imuni na tu čudljivost i slučajnost. I to je važno znati. Ništa više no to, da je dobar Gospod i da od svih tih stihija svijeta jedino može nas izbaviti onaj koji je tvorac svijeta, koji je tvorac cijele tvari, koji je tvorac i svedržitelj svega što postoji u prirodi. I sve što je više te čudljivosti u ljudskim odnosima, to je pokazatelj koliko se čovjek udaljio od tog večnog smisla, od tog trojičnog života koji ispunjava crkvu Božju, i koliko je potrebno da se pokaje, da se preumi i da se vrati. Tako da su hrišćani više okupirani tim večnim neprolaznim smislom, i zato se oni manje i plaše toga što je prolazno, što je truležno, što je uništivo i što je svakako evidentno, to niko ne spori. Ali kako vjeruješ, tako ti biva. Bolje je biti okupiran, ispunjen, udubljen u ono što je spasonosno, u ono što je životvorno, u ono što je pozitivno, nego ono što je smrtonosno, negativno i pogubno.
Evo pitanje naše slušateljke iz Beča, kaže da ima 22 godine i da se zabavlja sa jednim momkom već 5 godina, kaže da su već imali intimne odnose, ali da se ona sad okrenula vjeri i počela da vjeruje, ali on neće da prihvati Boga i što više ona govori, on ga sve više odbacuje. Pa želi da je posavjetujete šta da radi, jel treba da ostavi tog momka i da brine za svoje spasenje?
Pa opet treba da potraži svoga sveštenika. Već smo to često ponavljali, ne samo ja, već i drugi sveštenici, da crkva i Božja i sveštenici, duhovnici, oni ne rade sa nekim masama, sa narodom uopšte, nego sa svakim pojedinačno, sa Markom, Jankom. Tako i njen slučaj najbolje može razmotriti u nizu razgovora, ispovijesti i duhovnog odnosa bliski sveštenik koji je zadužen za nju u njenoj parohiji. On ima obavezu, ako ona traži pomoć duhovnu, da se udubi u njen problem i da joj da spasonosni savjet. Ne da joj on da savjet, svaki savjet koji mi sveštenici dajemo, to je savjet crkve Božje. Tako se to gleda. Tako da dolazeći u crkvu svešteniku, mi primamo savjet preko njega od crkve Božje, jer ta sveštenik može da kaže osim onoga što je već crkva rekla, što već crkva zna, i on shodno svojim mogućnostima i blagodaću Božjom to izražava, to ispoljava, to izgovara. I u tom smislu sve to što se dešava je samo pokazatelj koliko je ona i taj mladić, koliko su ona i taj mladić udaljeni od crkve, jer svaki naš akt života je svjedočanstvo nečega. Znači, ništa ne biva kao neki usud, kao nužnost, kao sudba. U crkvi Božjoj dominira taj ambijent slobode. Tako da to stanje u kome se neki čovjek nalazi, makar bilo najgore moguće stanje, je u stvari najbolje rješenje s obzirom kakav način života čovjek vodi. Jer ne mogu, to je isto kao kad bi neko htio da sjedi kući i ništa da ne radi, a da prima platu kao neko ko svaki dan ide na posao i trudi se i bori se i muči se. Znači, bez pokrića. Tako i taj odnos i svaki odnos između momka i djevojke, između majke i djeteta, između prijatelja i prijatelja, ne može biti dobar sam od sebe. i ne može biti dobar na osnovu bilo kakvog života i bilo i nemajući nikakvih obzira. Tako da mi idemo u crkvu da bi se naučili kako da se odnosimo jedni prema drugima, kako da se odnosimo prema Bogu i kako da se odnosimo prema svijetu. Jer zašto bismo onda išli u crkvu ako ne bi to nama bilo korisno u nečemu? Jer mi Bogu ne treba da solimo pamet, on ima pameti i previše, nego prosto primamo te božanske sile, ispunjavamo se njima i stičemo jednu slobodu svojstvenu hrišćanima, gdje smo oslobođeni od svakog straha, od svake zebnje, od svake nužde, i tako naš život postaje jedno bogojavljenje, proslavljanje slave Božje.
Evo pitanje oče Dragane, našeg slušaoca iz Švajcarske, kaže da je nedavno dobio 2 svijeće iz Jerusalima upaljene svetim ognjem, pa pita šta da uradi sa njima, kako da ih koristi ili da ih samo čuva.
Pa to je blagoslov sa groba Gospodnjeg, koji može da čuva kao svjedočanstvo te svakog dobrog dara i svakog savršenog poklona koji silazi od ozgo. Prosto ne vredi ništa, ni ta svijeća, ni ta vodica, ukoliko se ona nas ne dotiče. Mi imamo primjera da negdje u nekom hramu, evo skoro sam čuo baš na radiju Svetigori, u Andrijevici, da se projavila svetinja Svetog Mira na ikoni, iako ta Andrijevica nije neko značajno mjesto u istoriji hrišćanstva, čak možda se na toj ikoni pojavila veća svetinja nego možda u nekim hramovima koji imaju tradiciju 1000 godina. Tako da taj odnos prema Bogu uslovljava i njegovo javljanje na jedan način. Ta naša potreba za svetinjom na neki način i privlači svetinju. Tako da je to podsjećanje sve te utvari, kako ih zovemo, vodica, svijeće, tamijan, to je sve u funkciji toga da se podsjetimo svetinje, da se ne udaljimo od svetinje, da oprisutnimo svetinju u domu, u sebi, u čitavom svijetu. Tako da ima tu prosto sveštenik ne može ni da zna koliko tu ima raznovrsnih tih odnosa prema tim stvarima iz Jerusalima. To prosto kad bi neka akademija se time bavila, pronašla bi jedno izuzetno bogatstvo. To prosto ne može čovjek ni da predvidi na koji način čovjek može sve da proslavlja izuzetne događaje Hristovog spasenja. Tako da negdje sam ja skoro čuo da je neko, kada mu je dijete bilo bolesno, imalo temperaturu, uzeo te svijeće iz Jerusalima i prislonio na njegovo tijelo i povukla se temperatura. Tako da to je čudo, sve zavisi od vjere.
Pa je to i krst koji je u Andrijevici počeo da mirotoči, također je osveštan na grobu Gospodnjem u Jerusalimu.
Da, eto, vidite.
Evo i sljedećeg pitanja. Oče, slušalac pita da li postoje neke specifične mjere prilikom upisa u Bogoslovski fakultet, odnosno da li su važne godine prilikom upisa i da li može neko sa fakultetom da upiše bogosloviju ili neko ko napusti fakultet. Da li može da upiše bogosloviju i ako može, da kažete nešto više o tome, koliko traje o fondu časova, o smještaju učenika, menzi, predmetima i slično tome.
Pa ako hoće da upiše bogosloviju, potrebna je završena osnovna škola i potreban je blagoslov arhijereja nadležnoga, odnosno preporuka parohijskog sveštenika i da priloži te dokumente u episkopiji, ovdje u slučaju naše mitropolije, i da izađe na prijemni ispit, i postoji jedna komisija koja ocenjuje osnovno znanje koje može da stekne na osnovu katehizisa, koji može dobaviti u svakoj knjižari pravoslavne crkve, i prosto je to taj prijemni ispit koji se odvija u određeno vrijeme pred negdje u junu mjesecu, mislim, ili pred početak školske godine, zavisno kad se zakaže, dobija pravo da pohađa srednju bogoslovsku školu. Što se tiče fakulteta, preduslovi su završena srednja škola četvorogodišnja, isto tako potreban je blagoslov nadležnog arhijereja i postoji kvalifikacioni ispit, postoji prijemni taj ispit, potrebno je steći određeni broj poena, preći tu crtu, i poslije toga, ako je ispunio te uslove, stiče sva određena prava da pohađa nastavu. S tim što se tiče fakulteta, postoje dvije grupe kandidata, one koji steknu prava studiranja i podršku budžeta Republike, države, a i oni koji se upišu, ali nemaju podršku finansijsku budžeta, nego moraju sami da snose troškove školovanja. To je, a uglavnom što se tiče fakulteta, mogu na sajtu, Bogoslovski fakultet ima svoj sajt, mislim, u Beogradu, a ovaj fakultet u Srbinju, ne znam da li ima, ali vjerojatno ima, i tu su na toj prvoj stranici, može da dođe do svih podataka, iscrpno je to objašnjeno za zainteresovane šta treba da dobave da bi konkurisali na...
Poštovani slušalci, mi ćemo sada napraviti kraću muzičku pauzu. Za vas još jedan poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Draganu Stanišiću, profesoru bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i parohu Podgoričkom, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182.
Rošu česni, rezvan.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na vaša pitanja odgovara parok podgorički protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Brojevi telefona Radio Svetigore su 041 230 050 041 233 182. Evo da prvo pročitamo komentar naše slušateljke, koja kaže da su gosti u ovoj emisiji i previše dobri, da bi komentarisali pitanja slušalaca, a ona misli da ljudi treba više da razmišljaju i djelaju u vjeri i Hristu, nego da postavljaju pitanja vezana za Antihrista i Apokalipsu. Kaže, pravoslavna vjera je prelijepa, održavajte je i volite je kao i vaše bližnje. Mislim da je to najvažnije, a Bog će da se pobrine za pravedne. Eto, hvala našoj slušateljki, a naši gosti se trude da odgovore ipak na sva pitanja naših slušalaca. A oče Dragane, mi da nastavimo sa pitanjima. Slušateljka pita, u kom gradu u Americi je se upokojio sveti vladika Nikolaj?
Na sajtu, na internetu, Svetosavlje ima prezentovana biografija, kratak život vladike Nikolaja, i ko hoće da se upozna sa podacima iz tog života može da otvori taj sajt i da vidi. Koliko ja znam, on se upokojio u Pensilvaniji u jednom ruskom manastiru Svetoga Tihona, gdje je bila i bogoslovija, pa je poslije prenešen u Libertville, a iz Libertvilla je 1991. godine prenijeti su njegove mošti u otadžbinu i sahranjen je u Leliću, gdje i danas počiva.
Evo pitanje naše slušateljke, nju zanima da kažete nešto više o korištenju kontraceptivnih sredstava u braku kada je eventualna sljedeća trudnoća supruge rizična po zdravlje i njen život.
Pa u novije vrijeme vidim izašlo je dosta literature povodom tih osjetljivih tema intimnog bračnog života, rodnog života. Ima tekstova koji se bave tim pitanjem i sa duhovnog stanovišta i sa medicinskog i sa psihološkog. Prosto tema je otvorena, budući da je nadolazak tih pojava sve veći, koje na neki način tangiraju čovjeka i savremeni život, donosi te fenomene sa sobom. Prosto ima se utisak, imao se raniji utisak da postoje mnoge tabu teme što se tiče crkve. Međutim, svojstvo crkvenog pristupa je upravo to da ima silu i snagu da dopre do najtananijih i najskrivenijih oblasti čovjekovog života, pa prema tome i što se tiče intimnog života koji otkrivamo na ispovijesti svome svešteniku. Potreba da se češće ispovijedamo, povjeravamo Bogu je važna, jer budi u nama pokajanje i predupređuje komplikovane i tragične događaje i omogućava da isceljujuća sila crkve Božje djeluje blagovremeno. U knjižarama našim postoje zbornici tekstova u knjigama koje izlaze u izdanju i Svetigore i Svetačkog obraza. Tako da ne bih ja sad ovdje komentarisao tu temu laički. Prosto postoje te knjige, dostupne su, koje iscrpno se bave tom temom. To su nizovi tekstova od raznih autora, od čuvenih duhovnika, psihologa, ljekara. Uglavnom, to su posljedice ovo što zanima ljude. To su rane koje čovjek naravno hoće da iscijeli, ali nema rješenja preko noći za kratko vrijeme. Da bi se prevazišao određeni problem, potrebno je dublje poimanje, potrebno je temeljnije prići smislu stvari i onda će na duže vrijeme doći do toga blagotvornog lijeka i izlaza.
Slušalac iz Podgorice pita da li postoji mogućnost da se freskopiše priprata u crkvi Svetog Đorđa u Podgorici u kojoj vi služite.
Prosto postoji potreba prvenstveno da se crkva spasi od propadanja. Ne znam kako to, baš često se pitam, tako važna crkva, tako velika svetinja koja je tu datira preko 9 vjekova, možda i više. Danas u 21. vijeku, kada su toliko brojna sredstva na raspolaganju zaštite, ta crkva prosto, eto, radi javnosti da se zna, prokišnjava. U oltaru ona je prilikom bilo najmanje padavine prepuna vlage. To je jedna složena tema koja se ne rešava godinama i prosto trebalo bi da se spasi postojeći ikonopis. Bavili su se tom crkvom još od prije, između dva rata, crkvom Svetog Đorđa, bavili su se naši najugledniji stručnjaci, arhitekte, istoričar umjetnosti, i crkva Božja, objavljene su studije. Aleksandar de Rocco je pisao crkvu Svetog Đorđa, onda profesor Nešković se bavio arhitekturom i freskopisom naše crkve. Postoji tu mnogo tajni kad je u pitanju crkva Svetog Đorđa. Postoje pretpostavke da tu su pohranjene i mošti, zatim bile su tu mošti mučenika vere, nade i ljubavi. Kako sam mogao ja da saznam, u periodu poslije rata nestale su te mošti. Kako i što, nije dovoljno ni istraženo. Prosto crkva Svetog Đorđa je svetinja koja čeka da se obnovi, jer to nimalo nije lako, budući da je to drevna građevina, pogotovo u onom oltarskom dijelu, i postojali su određeni pokušaj da se kvalitetno to riješi. Međutim, bolje je i da se ne rešava, nego da se riješi nekvalitetno, jer radi se o izuzetnoj građevini, svetinji i nasljeđu. Tako je to, da se molimo Bogu prvenstveno da se zaustavi to propadanje crkve Svetog Đorđa i da se zaustavi rastvaranje tog freskopisa. A onda što se tiče freskopisa u priprati koji je obzidao kralj Nikola, to je najmanji problem. To se može izvesti lako uz određena finansijska sredstva. Ali ovo što je vezano za ovaj dio oltarski, koji datira još od vremena prije Stefana Nemanje, tu treba zaista dosta znanja, dosta smirenja i blagoslova Božijeg.
Slušalac pita da li osveštana ikona koja je prethodno bila u manastiru 40 dana i kasnije osveštana, kada se unese u neosveštan stan, može zamijeniti anđela čuvara kojeg dobijemo u kući kada se stan svešta, i da li sve ikone koje kupujemo u crkvi prethodno odstoje 40 dana u crkvi ili manastiru, ili to mogu vjernici učiniti?
Pa čine vjernici, imaju određene pokrete koji nisu sporni. Znači, to da neko donese ikonu da mu stoji u crkvi, u oltaru 40 dana, to je inicijativa koju imaju vjernici. Ljudi često misle da sve inicijative daju sveštenici. Nekako sveštenici nadgledaju da to što narod hoće, da to ne prelazi neke granice koje osporavaju svetinju. Tako da prosto to je jedna činjenica i ne osporava to koliko vidim niko da nečiju želju da mu crkva stoji, da mu ikona stoji u oltaru 40 dana ukoliko ima mjesto, ukoliko je adekvatno, ukoliko ne remeti poredak i ambijent prostora. Tako da vidim ljudi nekako time pokazuju da imaju poštovanje prema ikoni, prema svetinji, da im je stalo da što više nekako dotaknu svetinju, da je što više ovjere, to je više pokazatelj jednog pokreta ljudi i koliko se mene čini nema tu ništa sporno.
Slušalac pita kako hrišćanski postupiti kada smo izloženi verbalno kleveti i poniženju, kako se hrišćanski braniti, pita, i kako voljeti svoje neprijatelje.
Pa hrišćanski, prvo, kleveta je zao duh, naziva se sam đavo klevetnik. Najbolje se braniti protiv klevete tako što ćemo se podsjetiti u sebi te sklonosti. Kad trpimo zbog nečije klevete, najbolje ćemo se spasiti od nje ako nas ona podsjeti da smo i bilo hotimično, bilo neohotimično i mi u nekoj situaciji nekoga povrijedili ili oklevetali. I ta interakcija dovodi do tog realnog sagledavanja.
Slušalac je Švajcarske, zašto se naša Srpska pravoslavna crkva ograđuje od zilota koji se zalažu za istinitu pravoslavnu vjeru po svetosavlju i protive se unijačenju i ekumenizmu sa katolicima i drugim hrišćanskim crkvama? Znači li to, pita, da naša crkva potajno ide ka ekumenizmu?
Ba ne znači to da crkva osuđuje zilote, nego crkva ima sposobnost za razlikovanje, a neki koji se pozivaju na zilote imaju razvijenu sposobnost za uopštavanje, da ne kažem banalizovanje. Jer kad pomenete riječ zilot, tu je moguće napraviti preko 100 razlikovanja u pokretima. E sad, nastaje problem kada neko od 10 elemenata koji su bitni uzme u obzir samo 2, a 8 izgubi iz vida. I onda dolazi do osakaćenog pristupa ili izopačenog. I nemoguće je smrtnu čovjeku da sve elemente, sva razlikovanja obuhvati, pojmi, osvjedoči. Ali treba da je svjestan da postoji razlikovanje i postoje nijanse, tako da je toga najviše na neki način svjesna pravoslavna crkva. I upravo čuvajući i njegujući to razlikovanje, ona je došla u konflikt sa onima koji nisu htjeli da čuju za određena razlikovanja. Tako, na primjer, nekome nije potrebno da vrši ikakva razlikovanja unutar Svete Trojice. Neko previđa određena razlikovanja i određene istovetnosti. Međutim, svojstvo pravoslavne crkve je u tome da osluškuje tu slovesnost i tu nauku ili to znanje ili Duha Svetoga, blagodati Duha Svetoga, i da tim duhom definiše božanske i čovječanske i svetske stvarnosti. Tako da nesporazume nastaju upravo usled te nesposobnosti ili sposobnosti konflikta, nesposobnosti i sposobnosti razlikovanja. Revnovanje, zilot, to je vrlina poželjna u životu crkve, u životu svakog hrišćanina, u životu svete obitelji, ali revnovanje po razumu. Ne bilo kakvo revnovanje. I tu dolazi do određene rezerve prema ljudima koji revnuju ne po razumu, nego po nerazumu. Ne znam da postoje neka osuđivanja inkvizitorska prema tim revniteljima, ali postoji ispoljena rezerva, kritičan stav, tako da i uglavnom vrijeme pokazuje koliko je to na mjestu.
Od kada postoji naziv Vaseljenska patrijaršija, ne Cargradska ili Konstantinopoljska, da li je taj naziv Vaseljenska za čitavu crkvu pravoslavnu ili samo za Carigradsku, odnosno Konstantinopoljsku patrijaršiju?
Pa, u jednom smislu postoji od iskoni Vaseljensko, od stvaranja svijeta, postoji kao termin u simbolu vjere od prvog Vaseljenskog sabora, tako da je u prirodi crkve njena univerzalnost, vaseljenskost, i upravo crkva i ispoljava tu jedinstvenost u svakom svom aktu života.
Slušateljka kaže da je otac njenog sina katolik i da je sin isto tako kršten, pa pita da li on može da bude kum na krštenju svog druga Srbina koji je odlučio da se krsti.
Pa opet složeno je to da bih ja mogao da izvedem zaključak. Prosto ima nadležni paroh koji bi trebao da sudubi u slučaj i da, mislim, ukoliko je nešto izuzetak, zatraži blagoslov od nadležnog arhijereja.
Evo pitanje našeg slušalca, pita šta se dešava sa dušom posle čovjekove smrti, da li duša spava ili odlazi na privremeni sud prolazeći kroz mitarstva i čeka drugi dolazak Gospod Isusa Hrista, kada će se sjediniti sa tijelom i ići na konačni sud.
Pa eto, crkva Božja spasava ljude od smrti, i dušu i tijelo. To je imperativ spasenja, koji je taj zahtjev čovjeku prema Bogu. I Bog se odazvao tom vapaju i dao nadu čovjeku na život, na besmrtni i neprolazni život. Tako da u svjetlosti toga mi poimamo, osvjedočujemo se o vrednosti ljudske ličnosti. Taj dualizam između duše i tijela prevazilazi se u vjeri pravoslavnoj. Nije nekako naglašeno, nekako više se razumijevaju pojave života i smrti duše i tijela u svjetlosti čovjekove ličnosti, a to je Hristova ličnost kao obrazac našeg života. Tako da na upijelu mi čujemo pjesme posvećene razdvajanju duše od tijela. Prosto nemamo šta da kažemo više od toga. To je kao kad biste sada pokušali da kažete šta je sa čovjekom prije nego se rodio. Prosto crkva Božja daje utjehu toj tragičnoj situaciji u kojoj se čovjek nalazi poslije pada. Postoje i ti tekstovi o mitarstvima koji opet na jedan svoj način osvjetljavaju tu sudbinu čovjeka. Ne misleći u to, govoreći ovdje o sudbini u smislu predodređenosti, nego u smislu onoga što Njegoš kaže da je sudba. Time se misli život, čovjekov, determinisan, ograničen određenim granicama koje su vesnici tog tragičnog shvatanja života. Međutim, u vjeri Crkve Božje mi ne ostajemo zatvoreni u tim granicama tragičnog osjećanja života, već imamo optimizam koji je svojstven crkvenom iskustvu i koji se manifestuje kroz događaje spasenja tokom čitavog života bogoslužbenoga u crkvi. Uvijek se iznova opet i opet podsjećamo tih događaja spasonosnih koji čovjeka vaskrsavaju iz mrtvih i podižu iz blata tragičnog shvatanja i nesrećne realnosti.
Slušalac iz Podgorice kaže da je arhimandrit Timotej iz manastira Studenice nedavno održao predavanje u duhovnom centru crkvene opštine Podgorica o raju i paklu, bio je naziv predavanja, i da je tom prilikom izgovorio rečenicu koju slušalac želi da protumačite: mi ne čekamo bolje vrijeme, mi čekamo Hrista.
Pa nema tu šta da se doda. Uglavnom, otac jedino što je mogao reći to je ono što je čuo, vidio i doživio i primio u crkvi. Kako je to rekao, na koji način, to je sad već stvar naših darova i sposobnosti i blagoslova, ali uglavnom uvijek imajmo u vidu da nijedna činjenica toga blagodatnog ispoljavanja nije definitivna, nije zatvorena. Prosto sve ide nekako u prilog toj neizrecivosti, u prilog tome napredovanju koje nema kraja, u prilog tome obilju koje se ne može nikada iscrpiti. I upravo mi, nadahnjujući se i primajući to obilje božanskog života, mi otkrivamo sve više i više koliko malo znamo i koliko smo udaljeni od toga što je savršeno. Tako da najsvetiji ljudi imali su najrazvijeniju svijest o svom nesavršenstvu i o svojoj potrebi za savršenstvo.
Evo, oče Dragane, za kraj pitanja našeg slušalca iz Nikšića. On kaže da je ovih dana na talasima našeg radija bilo dosta govora o blaženog pomena arhimandritu Lazaru igumanu manastira Ostrog. Pa sinoć je promovisana u duhovnom centru crkvene opštine Podgorica i knjiga o ocu Lazaru, na kojoj su govorili visokoprosvećeni arhijepiskop Amfilohije i prosvećeni episkop Grigorije. Autor knjige je mati Jelena, igumanija manastira Ćelija Piperska, a slušalac želi da vi kažete nešto o svojim nekim sjećanjima na oca Lazara.
Pa eto, u toj knjizi obuhvaćeno je gotovo u osnovi najbitnije ono što je otac Lazar radio i govorio. Prosto ne da je obuhvaćeno na način da se nema šta još reći, nego što god imam ja da kažem podudara se sa nekim elementom koji je naveden u knjizi, i u tome je vrednost te knjige, što je ona iznijela na vidjelo dana te najbitnije crte oca Lazara. I kada čitamo tu knjigu, nije poruka u tome da tu nema šta više da se doda, nego što naše iskustvo participira sa tom crticom koju smo pročitali u toj knjizi. U tom smislu je knjiga dragocjena i podstiče nas i pobuđuje da se da napravimo analogiju sa onim što smo doživjeli u susretu i u životu, zajedničkom životu sa blaženo počivši igumanom Ostroškim arhimandritom Lazar. Eto, po meni to je ono što je dragocijani doprinos ovakve literature u crkvi.
Oče Dragane, hvala vam što ste večeras bili naš
gost. Bogu hvala.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras bio je paroh Podgorički, protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šafranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.